Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У шпіталі прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай серады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард заклікала Злучаныя Штаты як мага хутчэй вырашыць пытанне павелічэння ліміту дзяржаўнага доўгу, каб пазбегнуць тэхнічнага дэфолту. Паводле Лягард, якая выступала ў аўторак у Нью-Йорку, далейшае прамаруджванне можа прывесці да жахлівых наступстваў для эканомікі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама напярэдадні ізноў заклікаў Кангрэс да прамісу. Дэмакраты і рэспубліканцы разыходзяцца ў поглядах аб скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Калі яны не дамовяцца, 2 жніўня дзяржава фармальна не зможа задаволіць шэраг сваіх даўгавых абавязацельстваў. Улады Марокка паведамілі пра гібель 78 чалавек у выніку катастрофы вайскова-транспартнага самалёта на поўдні краіны. 3 чалавекі цяжка параненыя. Самалёт, паводле папярэдніх паведамлення, ударыўся ў гару ў раёне горада Гельмін. Мяркуючы па ўсім, прычынай катастрофы стала памылка пілота пры ўмовах дрэннай бачнасці. Андерс Брэйвік, які ўчыніў выбух у Осла і напад на моладзевы лагер на востраве Утоя ў Нарвегіі, ахвярамі якіх сталі 76 чалавек, заявіў следчым, што ў яго ёсць прынамсі 2 ячэйкі аднадумца ў краіне і яшчэ некалькі за мяжой. Пра гэта паведаміў у аўторак адвакат Брэйвіка Гейр Ліперстад. На думку адваката, Брэйвік з'яўляецца псіхічна нездаровым. Ён па-ранейшаму лічыць, што вядзе вайну супраць ісламізацыі Еўропы і не раскаяваецца ў сваіх дзеяннях. Суд у Осла учора пастанавіў пакінуць Брэйвіка пад вартай на 8 тыдняў. Яму выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме. Напярэдадні ў сталіцы і іншых гарадах Нарвегіі больш за 100 тысяч чалавек выйшлі на вуліцы са свечкамі і кветкамі, каб ушанаваць памяць ахвяраў тэрактаў. Працягваем навіны. Спецыяльныя атрады косаўскай паліцыі пачалі пакідаць памежныя пункты на мяжы з Сербіяй, занятыя імі раней. Сітуацыя на поўначы Косава ў раёне пражывання сербскай меншасці паступова разраджаецца. Афіцыйны прадстаўнік еўрапейскага звязу ў Косаве Фернанда Джентыліні паведаміў, што еўразвяз не падтрымлівае праведзенай косаўскімі ўладамі паліцэйскай аперацыі. Першая сур'ёзная спроба косаўскага ўраду ўсталяваць кантроль над 2 кантрольна-прапускнымі пунктамі на поўначы рэспублікі прыпынена ў выніку перамоваў Белграда і Прыштыны з міжнароднымі прадстаўнікамі. Крызіс на мяжы з Сербіяй здарыўся ў ноч на аўторак, калі косаўскі ўрад накіраваў туды атрады спецназу, каб замест паліцыянтаў і мытнікаў сербскай нацыянальнасці размясціць там паліцэйскіх албанцаў. Мэта – зрабіць больш жорсткім кантроль на мяжы пасля ўвядзення на мінулым тыдні Прыштынай забароны на імпарт тавараў з Сербіі. Косаўскія сербы, якія жывуць на поўначы рэспублікі, ў адказ прыступілі да блякады 2 магістральных дарог. У выніку іх нападаў на косаўскіх паліцэйскіх раненні атрымалі прынамсі 5 чалавек. Сусветная харчовая праграма ААН пачынае сёння тэрміновыя пастаўкі прадуктаў харчавання ў Самалі, дзе ў сувязі з сушай галадаюць мільёны людзей. Дапамога таксама будзе дастаўляцца ў 2 раёны на мяжы – Самалі, Эфіопіі і Кеніі. Паводле ААН на мяжы пражывання знаходзіцца каля траціны насельніцтва Самалі.